COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Boa tarde. Hoxe, dende unha tenda de electrodomésticos Cenor, en Santiago, no barrio de Conxo. A noite foi de moita calor en Galicia e queremos comprobar si con esta vaga de calor se venderon máis ventiladores ou máis sistemas de climatización esta semana. 32 graus tiñan ás 4 da mañá en Marín, en Pontevedra. E, por certo, as tormentas desta madrugada provocaron ata media dúcia de incendios importantes en Galicia. Casi 6.000 rayos durante a madrugada. O incendio máis grave en Folgoso do Courel, en Lugo, hai un cento de hectáreas afectadas e con perigo para unha aldea da parroquia de Santalla. Solicitouse a intervención da unidade militar de emerxencia. Hai lume tamén en Cualedro, en Bayona, en Carballeda de Valdeorras ou en Quiroga. No caso de Bayona, a noite foi complicada. Durante a madrugada, 8 familias tiveron que deixar as súas casas por proximidade do lume. Carlos Gómez, o alcalde.
Mayor de los apuros fue a eso de las 2:30, 3 de la mañana, donde bueno, pues empezó a acercar a las casas, un par de ellas que se quedaron a el fuego a 5 metros de las casas, que hubo que desalojar unas 8 viviendas. Después, aparte de lo que ha destrozado el fuego en el monte, pues no ha habido daños materiales ni personales, que bueno, pues es la suerte dentro de la situación mala que hemos pasado esta noche.
En Vilariño de Conso, lume entrou no Parque Natural do Invernadoiro. Son as 12 do mediodía, 21 minutos, escoitas Herrera en COPE Galicia. Un saúdo de Alberto Varela, imos co tempo. A tarde ben calurosa, pero polo menos na fachada atlántica notase xa algo de fresco. Un exemplo clarísimo. En Bayona estaban en 32 graus ás 4 da mañá e agora están por debaixo dos 25. É dicir, facía máis calor durante a madrugada da que fai agora. No interior, a tarde ainda vai ser complicada. Alertas ainda na provincia de Ourense, na zona de Valdeorras, alerta vermella e temperaturas que poden superar os 40 graus en moitos puntos. A fin de semana ven tamén con calor, pero xa vanse desactivando as alertas e vanse formar bancos de néboa no litoral que van facer refrescar tamén a sensación térmica en moitos puntos da comunidade. Nun momentiño falamos, preguntamos se están vendendo máis ventiladores ou non, pero antes, paradiña no supermercado, escoita as oportunidades do xe.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
barra de pan 6 semillas con masa madre, 250 gramos, 55 céntimos. Espárrago blanco, destapa la huerta, frasco 325 gramos, 2,75 €. Patata lavada, bolsa 5 kilos, 3,49 €. Merluza del pincho, 1-2 kilos, lonjas de España, kilo 8,75 €.
Solo hoy y solo en Gadis. Empresa colaboradora con el acontecimiento Año Santo Xacobeo 2021-2022.
Hoxe estamos facendo este programa Herrera en COPE Galicia dende unha tenda de electrodomésticos da rede de Cenor no barrio de Conxo, en Santiago de Compostela, porque queremos preguntar si con esta calor a que non estamos acostumbrados en Galicia se están vendendo pues, máis sistemas para bueno, para combatir esta situación. Amanda, que tal? Moi bo día.
Moi bo día.
Amanda é unha das vendedoras desta tenda. Veixo que estás aquí cun ventilador, non? Para combatir o calor.
Sí, sí, hai moito calor.
Moito traballo estes días. Venderonse moitos ventiladores?
Realmente sí, vendemos todos os ventiladores. La tenda, todos.
Todos, é dicir, no, ven xente a preguntar e xa non hai.
Xa non hai, sí, esta mañá xa viñeron polo menos 5 ou 6 personas a preguntar e xa lle dixemos que non tiñamos e que no stock tampouco, no almacén tampouco temos. Está complicado.
Somos previsores os galegos ou cando, bueno, neste caso chega o calor e aí aparecemos todos a comprar ventiladores?
Eu penso que somos previsores, pero non co tema de calor, porque non estamos acostumbrados a tanto calor. Entón, non estábamos preparados e viñeron agora no último momento cando viron que realmente isto non ia parar.
Un ventilador axuda a combatir o calor ou necesitamos un sistema de climatización máis, digamos, máis amplio?
A ver, momentaneamente o ventilador axuda, claro que axuda, o que veñen a buscar máis, sobre todo porque eso, non vivimos nun sitio onde faga calor todo o ano. Pero claro, un sistema de ventilación, un aire acondicionado, sempre vai refrescar moito máis.
A xente deixase aconsellar ou chega a tenda aquí e di quero un ventilador ou quero esta cousa?
Normalmente veñen xa cunha idea, non? Xa veñen e me din, quero un ventilador, tes un ventilador de pé, tes un ventilador de mesa, ou hoxe me viñeron e me preguntaron, tes un aire acondicionado portátil? Normalmente xa veñen coa cousa clara. Nos, claro, estamos aquí para informalos e para aconsellalos o mellor que podemos.
Os días de traballo aquí foron duros, porque claro, aquí fixo calor como en todos lados.
Foron duros, porque eso, fai moito calor. Veu máis xente do que solemos tener. Tivemos máis carga de traballo que solíamos tener. Entón, sí, foi bastante duro.
Ademais de ventiladores, que é o que máis se vende nunha tenda como esta? Non sei se lavadoras ou outro tipo de electrodomésticos. Que é o que máis compra a xente?
Bueno, nos, como tamén temos isto a tenda de cociñas, pois máis vendemos cousas que se atopan na cociña, non? Pode ser neveras, refrigeradores, tamén vendemos lavadoras, claro. Vendemos un poquinho de todo. O que menos quizás é a gama de electrónica, esas cousas. Pero que ven sendo electrodomésticos, vendemos de todo.
No caso dos ventiladores, polo que dís, digamos que os proveedores colleunos tamén por sorpresa, non? Porque se agotaron, evidentemente, ninguén sabía que íamos ter esta ola de calor, pero non é fácil, non? En dar cun stock e para poder satisfacer as necesidades da xente.
Claro, exacto, eles non debían de estar pensando que ia ser tan abismal a venta de ventiladores.
Está connosco tamén Celso, outro dos vendedores desta tenda. Celso, que tal? Moi bo día.
Bo día a todos.
E tamén colliches a moita xente que viña por ventiladores.
Bueno, foi algo brutal este ano, foi unha locura. Dende o lunes a venta incrementouse, bueno, un 300% polo menos. Vendimos unidades que levaban aquí pues, desde o ano pasado en stock, porque claro, non se venderon. E vendimos todo o que tiñamos, todo.
E que cara se lle queda a xente agora cando aparece a preguntar e de non, pois que non queda?
Bueno, pois cara de desesperación, de decir, Dios mío, outro sitio que non ten. E de seguir buscando. Chamadas telefónicas, máis de 40 chamadas, 50, para ver se tiñamos en stock, nada. Ni se dan conseguido, nin os ten naide.
Ti ves da rúa, que tal o levaches co calor estes días?
Bueno, foi horrible. Además, eu que estou un poquinho pasado de quilos, pois nós, os que estamos así un poquinho fuertes, sufrimos moito esta ola de calor, porque claro, sudamos todo o día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. É unha cousa sin xeito.
Canto pode tardar agora en recuperarse o stock e que volva a haber ventiladores?
Nada, hasta o outono, polo menos, non vai haber nadie que os teña, porque claro, é produto de venta antes do verano, non? Nós, o produto para vender en verano, pois pedímolos en abril, en mayo, claro, despois hasta esa época non se volven a repoñer.
Celso, moitísimas gracias.
Nada, a vos.
Son as 12:27 minutos, imos co deporte. Leti García Chas, que tal? Boa tarde.
Que tal, Alberto? Moi boa tarde. O Celta xa se atopa en Estados Unidos e recuperou por fin o material deportivo extraviado en Frankfurt, mentras Orbelín Pineda tamén viaxou aos Países Baixos para comezar a adestrar co AECA de Atenas, que está ali de pretemporada. O Lugo vai xogar mañá o seu segundo amigable. Mídese a Ponferradina ás 7 no Martínez Otero de Foz e faino despois da victoria ante o Casa Pía portugués. O Depor confirmou esta mañá a incorporación do lateral esquerdo Raúl Carnero, que chega como cedido procedente do Valladolid, ten 33 anos e vai ser a súa segunda etapa, a segunda etapa do futbolista coruñés no cadro branquiazul. Ademais, o Concello da Coruña presentou onte o seu proxecto da posible ampliación do Estadio de Riazor de cara á candidatura para ser sede do Mundial 2030. As obras afectarían as gradas de maratón e tribuna e así o estadio superaría os 40.000 espectadores. En fútbol feminino, a porteira Lucía Alba súmase ao proxecto do Depor Abanca. En baloncesto, primeira ficha do Obradoiro, chega o pívot lituano Marek Blasevich, de 20 anos, e procede do Zalgiris Kaunas. Tamén en básquet, o porriñés Javier Rodríguez é o novo adestrador do Movistar Estudiantes, na Lebouro. En balonmán, a portuguesa Ana Seabra súmase ao corpo técnico de Abel González, no Atlético Guardés. De fútbol sala, Neguiño convértese na terceira incorporación do Noia Portus Apostoli. O ala cierre brasileiro chega como cedido dende o Palma Futsal. E rematamos con voleibol, o Boiro anunciou que o adestrador Marcelo Benavidez non vai seguir no novo curso. Ampliamos as 13:25 en Deportes Cope Galicia.
Gracias, Leti. A fin de semana ven con numerosas citas musicais apoiadas polo Xacobeo, Festival Celta, por exemplo, en Ortigueira, ou a Atlantic Fest en Vila García de Arousa, con artistas como Izal, Los Planetas ou Fangoria. E máis concertos do Xacobeo mañá, Roi Casal en Sarria. Toda a información en concertosdoxacobeo.gal. Seguimos contándoche todo o que che interesa.